Metrópoli Foralean, Botelasterrean.
Lauterdiko pilota txapelketaren finala atzo, jarraian partiduaren finala, zariko gara solasean, bi lagun gure artean, Mikel Idote, Abel Barriola, egunon.
Egunon.
Bueno, titular bana eskatuko dizuet, partidua historikoa diote zenbaitek, final mundiala, irakurri dugu prentsan, eta txapeldun bi, eta txapel bakarra horie guztiak, eta gehiago ere izanen dira, hor nonbait. Mikel Idote, zein da zure lerroburua partiduaz?
Bueno, betegititin, Federer Nadal, eskurdi altuna, nik hori izan nuen atzoz, zakit burura torri zitzaizkidan haien artean jokatutako partida historietariko batzuk. Behintzat lauro gita mazazpian lauterdiko finala jokatu zen, retegita titine jokatu zuten, retegineko gita bioita bat irabazi, eta ez agitatzokoa hori baino partida hori indiko be izan zen. Ikaragarria bizi izan genuena, eta ba gaur berriro epizkat hori asimilatu ezin da, zelako hori indik, baina oso eskertutan bizi izan genuelako.
Abel Barriola, zein da zure titularra?
Niretzako epikoa izan duzen, ikaragarria izan duzen, atzokoa, eta iruditzen zait gainea, gauz batzu bat direla denborarekin, oan diken hobeago bihurtzen direnak, eta gehiago baloratzen dituzunak, ez? Eta nire kasuan behintzat, atzokoa zirraragarria, liluragarria iruditzen zitzen, eta gaur orain digan ere, pentsamentu horrekin jekin naiz, eta iruditzen zait oan diken hobea dela, final ikaragarria ikusi genuen zentzu guzietan, eta oso zaila da zentzu guzietan kirolean olako ikuskizun bat ikustea. Esan nahi du fizikoki aparta izan duzen, teknikoki aparta izan duzen, buruz aparta izan duzen, ze bakoitzak bere momentuak eukitzu zituen, eta bata zein bestea horre gondu zen, ez zion bestari ies egiten utzi, eta gero sufrimentu altetik horrek ere asko jantzten du, eta asko gustatzen zaigu denoi, epikara eramaten du kirol bat, sufrimentu aldetik bi pilotariak ikaragarri sufritzen ikusi genituen, baino ez zuten, ez zuten urrengo tantoa berdin borrokatzen zuten, eta horre hori denagatik epikoa izan duzen. Eta apelo ikusten baldin baduzu gaur adibidez Joseba txapela jantzita duen arpegia, ja begiak ere erdi galduta emandako palizagatik jokin ere berdin zegoen, horrek denak Mikelek esan duen bezala, nire ustez partiu historiko bat ikusi genuen atzo.
Eta txapela eskurdiak irabazi zuen, baino txapela altunak ere irabaz ezakeela, ez da, Idote?
Bai, a ber, partia oso berdindua izan zen. Nik behintzat pentsatzen nuen sakekin eta mina handiagoa egingo zutela, ez? Eta igual tanto iara handiagoak egon zitezkela. Baina ez zen horrela izan, partia oso lehiatu izan zen, ikustut biak oso sartuta zeudelako, eta batetik esango nuke batez ere eskurdiak saketik ez zuela asko asmatu, edo beste partida, azkeneko bi partidetan bezain beste asmatu, eta bigarrenik errestatzaile oso nazirelako ere, bai, ez? Gero jokoan, eske taktika eta ez zuen iaia zentzurik, ez? Azkenean biek bazekiten ez zutela kantxaren erdigunea galdu nahi, txapatik oso gertu jogatu gertzutela, goitik liberatzen saiatzen zirenean, gauzak ongi egin bat zituzela, eta horrela egin zuten partida osoan zehar. Baina mentalkin entzako momentu garrantzitsu bat egon zen. Eskurdiak pixkate partida osoa dominatu eta gero, bapatean jokin altunak meritu ondiko goza bat egin zuen, eta izan zen ama eretzita masai jartzea. Marka iban, eta arduan bazirudien agian egoera hori eskurdiaren zat gogorra edo gogorregia izango zela. Baina eskurdiak aurrera pauso bat eman zuen, arriskatzen asisten berriro ere, intentsitatea pixkat igo zuen, eta nik uste tort bir partida irabazi zuela, baina gero sortzortea, epika eta guzti hori ere ikusi genuen.
Une horretan, Abel, etzeukela deus galtzeko, hori esan zuen, ez da, txapeldunak?
Bai, hori da, berak hori adierazi zuen, ez, ama, 19-16 galtzen jarri zenean, bueno, hil edo bizi aurrera pauso bat eman behar dut, eta eman zuen, eta asmatu egin zuen, eta okerrezpanago 17. arriskua handiak hartu ondoren, atera egin zitzaion, ez? Oso tanto zaila izan duzen, eta atera egin zitzaion. Bai, nik uste gako asko izan duzituela partiduak, eta olako partidu jokatu ondoren, hogeita bana berdin ateratzen denean, nik uste esaten den bezala Karai Cruz bat izan duzen, eta edozeinik irabazi zezaken. Eta nik iditzen zait, batak zein besteak taktikoki naiz, zentzu guzietan meritu nahiko egintzutela partidua eramateko. Kontutan hartu behar da ere bai, nire iduriz behintzat, hasierati pixka bat Joseba Ezkurdia berak nahi zuen partidura eraman zuela partidua, ez? Pixka bat, partidua gogortzera, neri ala iduritzen zait behintzat, gogortzera, luzatzera, pixka bat terreno fisikora, pixka bat, ez? Eta horri ikusi zen Jokinek sufritu egin zuela, denak espero genuen, bitako bat, edo Jokin, eroriko zela, ez? Batez ere pilotaren atzetik gehien bat bera zebilelako, defentsa lanetan hasiera horretan, ia beti bere ibilizelako, baina ez, kantxare itxatxe egin zen, hori buruz egita oso gorra da, oso zaila da, pelo, lertuta zaudenean, bakarri zaudenean kantxan jarraitza eta beste bat, baina ez tanto batean, urrengo tantoan berriz, hori ikaragarri zaila ditzen zen, Josebak ere egin zuen, alderantziz tokatu zitzaionean, eta hori, biak erasokor jokatu zuen, eta ditzen zait, gehitu bat zai horri ere bai, olako erritmoan jokatzen denan normala da, opariren bat edo beste eta bino, ia oparirik ez genuen ikusi, eta hori ikaragarri zaila da, eta esaten dizu, nik uste bakoitzak, egia da Mikelek esan duena, eh? Sakearen aldetik bakoitzak besteari mina hundirik ez zion egin, niri iruditzen zait aurreko partioetan gehiago sakatu zutela, baina esan behar da ere bai, errestoan biak alabiak oso ongi ibili zirela, eta bereziki Joseba Ezkurdiak, eta hor daukan armarik handienetako bat, sakerrematea da, Jokin Altunak, eta ezer ezean utzi zuen Joseba Ezkurdiak. Hoiek gauza guzti hoiek nik uste kontutan hartzekoak direla.
Eta partidua austeko momentu oso gutxi egon zirela, ez da? Aukera zenbait Ezkurdiak bi tanto egin zituenean segidan, eta baino gero atzetik beste jokalaria, ez da? Altuna, eta ez zuen lortu horrelakorik. Haizu, min hartuta ikusi zenuen tarteka Altuna ezkerreko, ez, eskuineko eskutik?
Bai, neri ala idutxu zitzaidan. Nahiko partidu hasieratik idutxu zitzaidan. Azkena, ba, bueno, pilotan jokatza baditu privilegio txiki batzuk eta, bueno, esku aztenean garbi sartzen, gero tik bat izaten da, ba, esku askotan heltzen duzunean, sinali izaten da, ba, horra arazoren bat, badagoela, eta nahi dituzitza idan behintzat, gero berak etzuen ainiongo aitzakiri jarri nahi izan du, eta oso elegante gainera. Ba, bueno, eskuin hori nik uste nahiko ukituta duela, ez? Baina, bueno, Joseba gere ziur nago bere gauzak izango zituela. Horren partidu gogorra denean beti izaten da, ba, belauneko mina, euskurduraren bat, edo zer gauza. Final bat zen, eta, bueno, eta azkenean, ba, esan bezala, holako gauzak gertatzen dira, baina, bai, nahi dituzitza Jokinek eskuin hori nahiko ukituta ez, oso minberatuta eukiko duela, bai.
Haizu, ez dakit, indarguneak idoate, zein izan zituen Ezkurdiak?
Indarguneak, bueno, pues, nik batez ere, a ber, gauza asko, ez, abiadura ikaragarria eman zion, momentu askotan teknikoki gauza ikaragarria gaituzten biek, baina indargunean izango nuke burua izan zela, ez, beste partia batzutan batez ere azkeneko aian biden boraldietan, Altunen aurkako partida garrantzitsuetan, buruzburukoan, lauterdikoan, momentu garrantzitsuetan, azkeneko txampa horretan, Altunak hartzen zion aurre, hobeto erabakitzen zuen. Eta bazirudien, pues, momentu askotan Ezkurdiak bere ibilbide profesionalean ere, eskat San Benito hori zuela, ez? Hau da, oso gilo gatzen du, baina buru azkeneko uneetan ez dio laguntzen. Eta atzo ez zen horrela izan, ez? Nik uste txapelketa honetan ikusi dugu Ezkurdia askoz helduago bat, askoz ezagiz sartuago bat bezala, eta buruz asko azidela urte honetan, eta iruditzen zait hori zen zela, batez ere momentu garrantzitsuetan partidari eusteko garaian, pixkat indargune nagusiena.
Eta
baita Altunaren zat ere, porque bai. Altunak partida erdia baino gehiago bultzatzen jokatu zuen, hau da, gehien agintzen zuena Ezkurdia zen, eta Merito handia du, eskuina gaizki izan da, eta pilotaren atzetik egin beste jo beharra, M16 bat batean aurretik jartzea. Altunak egin zuen ere, pilotaren masterclass bat izan zen.
Indarguneak, Abel, zertan Ezkurdiak?
Bueno, nire ustez Mikelek esan duenarekin bat nator, lehen aipatu dudana, partidori jokatzeko, atze jokatu zuten jokatzeko, horrenbeste sufrimenturekin, horrenbeste gogortasunarekin, buruz oso ongi egon barra duzu, eta biak ikusten da oso ongi daudela. Baina egia da, Joseba ikusi besterik ez da, honik esango nuke jazkeneko urtetan, mutila hau guztiz askatu zen, bere garaian, libre jokatzen ikusten dugu, bueno, bere eguna baditu denak bezala, baina orokorrean urte guzti hartuta oso libre jokatzen, eta libre jokatzen dunean, eta askatasun horrekin jokatzen dunean pilotaria, ba berea ematen du, ez? Eta Joseba azken aldi luzean berea ematen ari da, eta berea asko da. Eta gero ni gehituko nioke Mikelek esan duenaz gain, beti esaten dugu, ba, bueno, Joseba Azkurdiari ezkerrak funtzionatzen baldin badio, ba, bere jokoa bat ez ere indarrekoa da, abiadurakoa da, ez? Eta askotan zuzena da, baina, bueno, noiz emain kanpora ateratzen baldin badu, eta bere ezker horrek, naiz botez, naiz airera, ongi funtzionatzen duenen, hau da, anguloak ongi hartzen dituenen, eta aurkaria kanpora ateratzen duenen, bere jokoak asko irabazten du, bere jokoak, bere abiadurak mina handiago egiten du, ez? Gero jokoan. Eta iruditzen zait atzo hori ere ongi egin zuela. Pello Etxeberriaren aurrean Mikelek esan duen bezala masterclass bat eman zuen ezkerrarekin nola jokatu airez eta botez, eta atzo iruditzen zait airez, lan handia egin zuela, bereziki airez, pilota zabaltzen, anguloak bilatzen, eta hortik aurrera ere berak bere jokoak mina handiago egin zion jokin altunari.
Aizu, eta gero partio polita izan zela ikus entzuleentzat, ez da, idoate, zenbat gantxo, zenbat bipareta eta bestelakoak?
Bai, eskedenetarik egon zen, ez? Joko oso alaia, biak erasoan jokatzea nahi dute, eta gaur egun lauterdian ez dago este modu batera jokatzerik, esan dezakegu, baina bai, ez jasiratik ez, eta lehenengo bi hiru tantoak gaur gozaltzen ikusi ditut berriro, eta lehenengo bi lau bost sei tantoak ikaragarriak izan ziren, baina bazidru dien intentsitate horretan ezin izango zutela jarraitu, ez? Baina eske azkeneko une arte emozio eta guzti jarraitu zuten, eta Belek esan duen bezala, pilotak jokatu den edonor, edozen kiroletan berri zait, edozen kirole egiten duen edonor, jakingo du, jo, nekea agertzen denean, normalean huts egite gehiago egiten dituzula, ez duzula ongi erabakitzen, eta bar. Eta hauek azkeneko unen arte utzi zuten irudunda piko pilotakara izan ziren, eta hori buruz buruko lauterdiko partia baterako errekorra ez dakit, baina sekulakoa da. Eta bai, atzo egun historikoa izan zen pilota, guri ere kostatitza egun gauza batzuk azaltzea, zean bizitzen ari ginena, ez zuen logikarik.
Oso ongi, aizu Abel, zuk idoatek bezala, gaur, esnatu bezain pronto, partidua ikusi duzu berri ez?
Ez dut ikusi, ez dut aukerarik ere izan, eta bueno, horren oroitzapen ona daukat, ba bueno, ikusiko du segurazki hemendik denbora batera, baina horrekin gelditu nahi du, buruan gelditu zait eta egi esan, ba bueno, horrexekin geldituko naiz momentuz, bai.
Aizu, gero beste gauza bat, ez da? Aspaldi finala ikusi gabe nengoen, eta zenolako NBA sarrera, ez da? Dena itzalita, batean fokoa, Joseba Azkurdia, eta musika, eta aizu, gauza berria dira horrelakoak, ez da? Edo nahiko berriak ido bate?
Bueno, a ver, berriak pilotan. Kirolan duela ya mar urte edo amabost urteari dira toki guztietan egiten. Pilotak horrelako zerbait behar zuen, eta ja zut duela bi urte edo azizirela horrelakoak egiten, eta bai, eta behar beharrezkoak, baina gira esan behar dago, atzoko antolakuntzan eri oso nahi duitu zitzaidala, ez? Ez dena bere neurrian egin zuten, argiak itzali bai, baina edo pizuta utzi pilotariak karren artean agurtu alitzateko modu normal batean, musika egon zen, speaker oso nare bai, baina dena bere neurren, datzoko antolakuntza, enpresako, arduradunak eta zorindu nituen, ze niri asko gustatu zidan, eta pilotak modernizatu behar dut, horretan ari dira, eta beno, pentsa ezagun urrengoetan ere horrelako gauza batzuk eta gehiago ere ikustea.
Aizu Abel, teknomusika eta fokoak eta dena itzalita, maite dituzu espektakulo hoiek?
Bai, noski baietz, ez? Azkenean berrikuntzak ere gauza guztietan bezala toki guztietara iritsi behar dute, ez beharragatik, baizik eta bueno, onuragarri direlako, ez? Eta niri ala ditzen zain, nahi gauza horiek egia esan politak iruditzen zaizkit, askotan pilotaria hor zentratuta dagoenean eta finala jokatu nahi dunean, egin batean deserosoak izaten dira, ez? Baina, espektakuloaren edo ikuskizunaren parte dira, eta personalki pilota zale bezala, gauza politak iruditzen zaizki. Nei iruditzen zaiz beti plus bat ematen diola, zerbait gehiago ematen diola, tanto eta tanto bitartean egia da, jendeari batzuetan, atxeden aldietan, eta bera geisten ez dizu uzten, musikarekin, sarrera horiek nei iruditzen zaizkit oso politia direla, Tomikelek ere esaten zuen, ez, elkarrekin izketan genduenean, speakerra ere asko gustatu zitzaiola, nik uste beti, goxoki baten goxoki bat biltzen duen papera dela, baina jode paper hori politia denean, ba bueno, goxoki horri ere begiak errazago jartzen dizkiozu, ez? Ba bueno, nik uste honetan ere berdina dela.
Aizu idu bate, gaur espikerrak, bueno, ez dakit abotsa, marrantatuta izanen du, ez da?
Ba, ez dut uste, hori uste dut oitua dagoela, espikerona fitxatu zuten, eta igual lagotxa guk daukagu marrantatuta, ze asko hitz egitea tokatu zitegun, ez dakit iru labordu eman genituen horizketan, kotxean beste bi eta bueltan beste bi, asik imaginatu, peio, mundua konpondu genuen Abel eta biok, eta, bueno. Eta gaur deskantxorako eguna, beharko dugu.
Abel, ez dakit likido pixka bat, gero zintzurra bustitzeko, gin tonik bat, edo horrelakoak ere, ez dakit baliagarriak dira.
Bueno, dudik egabe, dintzoti bat beti ongi etortzen da, pello, ez du izamarri final bat, hola lagun artean gustora honezkeo, baina ez, atzo ez ginen denborik izan. Horrexegatik, ja berandu zelako eta etxerai bate itzultzeko ere garaia zelako, baina bai, final baten ondoren, pello, ja lanak eginda, nik uste irratian ere berdin, gintoni bat edo gari batean solisombra bat edo edo zer gauza, bueno, ongi etortzen dela eta final batek ere eskatzen du, askotan, ja. Egun berezia da, eta egun berezietan ba ospakizunare berezia eta politxa behar dudik gabe.
Ezu, Mikel, hemendik aurrera, zer, lauterdiko txapelketa amaitu da, baino bestelako txapelketa bat ere zabalduko da, ez da? Bikote txapelketa, bibitakoa?
Bai, bihar aurkezten da, gaina Nafarroan aurkeztuko da, zeren eta Nafarroan izango da finala, lehenengo aldiz historian binakako finala hemen Nafarroanan, zango nuke iaia Nafarroan, baina bai, eta hor, bueno, kinieletan izen asko daude, ez dakigu oraindik nor jokatuko duten, atzo inork ez zuen ezer esan nahi, baina zurrumurruak bat zeuden, eta bai, Aspen laugarren aurrelaria, ez, esan dezakegu, ba beno, pixat zalantzan dagoela, nik Peio Etxeberria altuna eta zure ikusten ditu dalako, eta laugarren aurrelari horretan, elordik egin ditu kirol meritu handiak azkeneko ilabete hauetan han egoteko, baina gero Irribarria, Lezkano eta Dario ere daude. Ba bueno, esperoan edo atelloka, bihar ikusiko dugu nor jokatzen duen, eta baikon aldiz, ere bai, laugarren aurrelaria izango da zalantza, Urrutiko Etxea edo Artolak edo Larrazabalek jokatuko ote duen ezakigu, eta atzean Aranguren edo Elizegi, Seguraski Aranguren, egongo dela, orduan, ba bueno, izen horiek ikusi beharko da nortzuk diren, baina oso garrantzitsua da sartzen direnentzat sartzea, zerena eta binakako txapelketa oso luzea da, lau bost hilabete jokatzea tokatzen zaizu, eta kanpoan gelditzen denak ia ez du partia jokatzen eta mapatik era desagertzen da. Orduan, pilotari gazteentzat ezinbestekoa da bihar hor aurkezten egotea.
Ikusiko dugu, beraz, zer gertatzen den, Peio Etxeberria aipatu duzu. Abel, 30 segundotan, aurtengo revelazioa izan da, zure ustez, Elordi eta Etxeberria bera? 30 segundo.
Bai. Nik uste 30 Elordi geixiago izan du dela, ze, bueno, hasieratik ez genuen inork espero final erdietan egonen zela. Peio Etxeberria revelazio izan du da, batez ere, lehen urtean iritsi zen, final erdietara lauterdian, eta urten ere iritsi da, eta hainbesteko sorpresa zei izan. Mino, bere jokua, ba, bueno, oso ona izan du da, eta pixka bat sorpresa izan du da, egin batean, bai.
Mikel Idoate, Abel Barriola, nahi duzuen arte, ongi izan agur.
Berri, berazte, agur.